Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Съботно-училищни уроци за възрастни. Второ тримесечие на 2022 година. Книгата Битие. Книгата за началото.
Битие е книга за Исус, нашия Творец, Исус, нашия закрилник, Исус, нашия изкупител. Повече от хилядолетие след написването на Битие от Моисей, когато апостол Йоан се връща към думите на патриарха, той разкрива Исус в разказа за сътворението. В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. То в начало беше у Бога, всичко това стана чрез Него. И без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него беше животът и животът беше светлина за човеците. Какво е написал Йоан тук? В начало са били създадени всички неща, всичко, което никога преди не е съществувало, се е появило, чрез Исус. Цялото творение от галактиките, носещи се главозамайващо из космоса, в зашеметяващи огнени и бляскави въртележки, до педантично съвършеното ДНК, втъкано по чуден начин в клетката и квантовите вълни, Исус е създал всичко и поддържа всичко това. А книгата Битие е първата история в писанието, описваща и това творение, и неговото изкупление. Тук в тази книга се намира единственият официален доклад за нашия произход.
Английската дума за битие, Genesis, произлиза от гръцката Genesis, което означава начало, а тя на свой ред идва от еврейската Берешит, в началото, първата дума от книгата и първата книга в цялата Библия. Битие ни дава основата, фундамента, върху който лежи цялото останало писание, тъй като е първа и затова основополагаща за всичко, което следва. Битие е най-цитираната и споменавана книга в останалата част от Библията. Битие е важна, защото е книгата, която повече от всяка друга ни помага да разберем кои сме като хора. Тази истина е особено актуална днес. В нашата епоха, когато ние хората не се смятаме за нещо повече от случайни творения в една чисто материалистична вселена. Или както се изрази един физик, ние хората сме организирана као, което до известна степен е вярно, въпреки че според него само природните закони са я организирали. Обаче битие ни разкрива истинския ни произход, че сме същества, съзнателно и съвършенно създадени по Божия образ в един съвършен свят. Битие също така ни обяснява грехопадението, защо нашия свят вече не е съвършен и защо ние като хора също не сме съвършени. Но битие ни утешава с Божието обещание за спасение в един свят, който сам по себе си не ни предлага нищо, освен страдания и смърт. С драматичните истории за чудеса, сътворението, раждания, дъга и Божии съдби, потопът, Содом и Гомор, които свидетелстват за Божието свято присъствие, книгата Битие ни вдъхва благоговение. Но тя е също и книга с трогателни човешки истории за любов, като Яков и Рахил, за омраза, Яков и Исав, за раждане, Исак и Яков, синовете на Яков, за смърт, Сара, Рахил, Яков, Йосиф, за убийство, Каин, Симеон и Леви, и прошка, Исав, Яков, Йосиф и братята му. Тя е наръчник с уроци по етика, Каин и Вавилон, по вяра, Авраам и Яков, и по надежда и обещание за изкупление, смазването на змията, обетованата земя.
През това тримесечие не само ще четем и изучаваме книгата Битие, ще се наслаждаваме на красивите истории и ще се учим да общуваме по-добре с Господа на сътворението, Бога на Авраам, Исак и Яков. Междувременно географските измерения на книгата от Едем до Вавилон, обетованата земя, Египет, гледката на Ханаанската земя ни напомнят за нашите номадски скитания и подхранват надеждата ни за истинската обещана земя, новото небе и новата земя. Когато следваме героите и страниците на Битие, ще открием, че независимо колко различни са времето, мястото, културата и обстоятелствата, често техните истории са и наши в много отношения.
Авторът на уроците Жак Дукан е доктор по теология, професор по староеврейски език и екзегетика на Стар Завет в Адвентната теологична семинария Университета Ендрюс.
Урок първи. Сътворението. Събота следобед. Стих за запаметяване.
В началото Бог сътвори небето и земята. Битие 1 глава, 1 стих.
Книгата Битие, а следователно и цялата Библия, започва с Божия акт на сътворение. Този факт е изключително важен, защото означава, че собственото ни сътворяване бележи началото на човешката и на библейската история. Тази истина също така подсказва, че историята за сътворението от Битие има същата историческа правдоподобност като останалите събития от човешката и библейската история. Двата пасажа за сътворението от 1 и 2 глави на Битие съдържат поучения за Бога и за човечеството. Когато изучаваме урока тази седмица, ще разберем по-добре дълбокото значение на седмия ден – събота. Ще размишляваме върху създаването на хората по Божий образ и от пръст. Ще ни заинтригува предназначението на дървото за познаване на доброто и злото и връзката му с дървото на живота.
Най-важният урок от библейските истории за началото е урокът за благодатта. Нашето съществуване е буквално акт на благодат. Бог сътворява небето и земята, докато хората още ги няма. И както нашето сътворение, така и изкуплението ни са дар от Бога. А колко е важно това, че и двете концепции за сътворението и за изкуплението са свързани с съботната заповед.
Неделя. Богът на сътворението. Какъв е човешкият отговор на Бога за сътворението и защо? Псалом 100, 1 до 3 стихове.
Възкликнете на Господа всички земи, служете на Господа с веселие, елате пред Него с радост. Познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негови. Негови люде сме и овце на пазбището Му.
Още от Битие 1 глава, първото послание на разказа за сътворението е Бог. Вече чуваме това в превода. В начало – Бог. В първия ред думата Бог е поставена в средата на стиха и е подчертана чрез най-силното ударение в традиционното богослужебно песнопение, за да се подчертае колко важен е Той. Следователно стихът за сътворението започва с акцент върху Бога, автора на сътворението. Всъщност книгата Битие започва с две различни свидетелства за Бога. Първият доклад го представя като безкрайно далечен за човеците, трансцендентен бог, Елохим, чието име говори за неговото върховенство. Това име обозначава превъзходство и сила, а употребата на множествено число предава възгледа за величие и трансцендентност.
Вторият разказ за сътворението представя Бог като близък и личен, иманентния бог, Яхве, чието име според мнозина обозначава близост и взаимоотношение. Следователно, пасажът за сътворението е косвен призив за поклонение пред Бога. Първо да осъзнаваме Неговото безкрайно величие и сила, а същевременно да признаваме зависимостта си от Него, понеже Той ни е създал и ние сме Негови. Ето защо много от псалмите често свързват поклонението с сътворението.
Подобен двупластов възглед за Бога, който е едновременно величествен и могъщ, но и близък, любящ и търсещ взаимоотношения с нас, съдържа важна поука за това, как трябва да подхождаме към Него в поклонението си. Страхопочитанието и благоговението вървят ръка за ръка с радостта и увереността в Божията близост, прошка и любов. Дори последователността на двете свидетелства за Бога е изпълнена със смисъл. Опитността на Божията близост и интимността на присъствието му идва след преживяването на Божията отдалеченост. Едва когато осъзнаем, че Бог е велик, ще можем да оценим Неговата благодат и ще сме в състояние с трепет да се наслаждаваме на Неговото чудно и любящо присъствие в нашия живот.
Помислете за необятната сила на Бога, който поддържа космоса и въпреки това може да бъде толкова близо до всеки от нас. Защо тази удивителна истина буди толкова голямо възхищение?
Понеделник. Сътворението. Какво е значението на повторението «беше добро» в първия доклад за сътворението? Какъв извод се съдържа в заключителните думи за сътворението? Битие 1 глава, 4, 10, 12, 25 и 31 стихове.
И видя Бог, че светлината беше добро. И Бог нарече сушата земя, а събраната вода нарече морета. И Бог видя, че беше добро. Земята произрасти крехка трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе е в него. И Бог видя, че беше добро. Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята според видовете му. И Бог видя, че беше добро. И Бог видя всичко, което създаде, и ето беше твърде добро.
На всеки етап от разказа за сътворението Бог оценява работата си като тов, добра. Приема се, че това прилагателно означава, че Божието дело на сътворението е успешно, а Божието свидетелство, че беше добро, означава, че то работи. Светлината засиява, растенията дават плод и така нататък. Но тази дума говори за нещо много повече от просто добро функциониране. Староеврейската дума «тов» се употребява в Библията също и за изразяване на естетическа оценка за нещо красиво. Използва се също за придаване на контраст с злото, което пък се свързва с смъртта.
Фразата «беше добро» означава, че творението функционира гладко, че е красиво и съвършено и че в него няма никакво зло. Светът още не е станал като нашия свят пропит с грях и смърт, и този възглед се потвърждава във въведението към втория разказ за сътворението. Това описание на сътворението рязко противоречи на теориите за еволюцията, които догматично заявяват, че света се е оформил постепенно чрез поредица от случайни събития, от по-нише към по-висше състояние.
Точно обратното, библейският автор потвърждава, че Бог целенасочено и бързо е създал света. Нищо не е било плод на случайност или късмет. Светът не се е появил от само себе си, а единствено като резултат от Божията воля и слово. Глаголът «бара» – създавам, преведен в Битие 1 глава като «в начало Бог сътвори небето и земята», се среща единствено като подлог за Бога и обозначава бързо изпълнение. Бог каза и стана. Текстът за сътворението ни осведомява, че всичко е завършено още тогава, а според самия Творец то е оценено като твърде добро. Битие 1 глава 1 стих съобщава за самото събитие – сътворяването на небето и земята – а втора глава, първи стих, обявява, че работата е приключила. И всичко това е завършено, включително и съботата, за 7 дни.
Защо възгледът за милиарди години на еволюция напълно обезсмисля разказа за сътворението от битие? Защо тези два възгледа са напълно несъвместими във всяко едно отношение?
Вторник, съботата. Защо седмият ден, събота, е свързан със сътворението? Как тази връзка влияе върху начина, по който спазваме съботата? Битие 2 глава, 2 и 3 стихове.
И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил.
Изход 20 глава, 8 до 11 стихове.
Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъка ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети.
Именно понеже Бог завърши делата си по сътворението, Той учредил съботата. Следователно, седмия ден, събота, е израз на вярата ни, че Бог е завършил тогава делото си и че е установил, че то е твърде добро. Да спазваме съботата означава заедно с Бог да признаем стойността и красотата на Неговото творение. Можем да си почиваме от нашите дела, точно както Бог си е починал от своите. освещаването на съботата означава да кажем да на Божието твърде добро творение, което включва физическите ни тела. Обратно на някои древни и съвременни вярвания, нищо в писанието в Стария или Новия Завет не принизява телата ни като лоши. Това е езическа, а не библейска представа. Всъщност, пазителите на съботата са благодарни за Божието творение, което включва плътта. И затова могат да се наслаждават на творението и да се грижат за него. Съботата, която отбелязва първия край на човешката история, е и белег на надежда за страдащото човечество и за стенанията на земята. Интересно е, че фразата «завърши делата си» се споменава отново в края на построяването на светилището и в края на построяването на Соломоновия храм и двете места, където се преподава урокът за Евангелието и спасението.
След грехопадението, съботата в края на седмицата сочи към чудото по спасението, което ще се осъществи единствено чрез чудото на Неговото творение. Съботата е белег в края на нашата земна седмица, че страданията и изпитанията на този свят също ще приключат. Затова Исус избира съботата като най-подходящ ден да лекува болните, противно на различните традиции, в които са се оплели водачите. Чрез изцеляванията в събота Исус насочва хората, а и нас към времето, когато на всяка болка, страдание, смърт ще бъде сложен край, т.е. последният етап от спасителния процес. Ето защо всяка една събота ни насочва към надеждата за изкупление.
Как чрез съботната почивка преживяваме почивката и спасението, които имаме в Исус сега и които ще бъдат напълно съществени чрез сътворяването на ново небе и нова земя? Сряда – сътворението на човечеството. Създаването на човешките същества е Божието последно действие при сътворението в края на разказа от Битие. Човешките същества са кулминацията на цялото земно творение, целта, за която е създадена Земята. Каква е връзката между двете различни версии за сътворяването на човечеството? Битие, 1 глава, 26 до 29 стихове.
И Бог каза да създадем човека по нашия образ, по наше подобие, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по свой образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови и рече им Бог, плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. И Бог рече, вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво, те ще ви бъдат за храна.
И Битие 2 глава 7 стих.
И Господ Бог създаде човека от пръст, от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа.
Това, че Бог е създал хората по свой образ, е едно от най-смелите свидетелства в Библията. Единствено човеците са създадени по Божий образ. Въпреки, че Бог създаде земните зверове според видовете им, Бог създаде човека по свой образ. Тази формулировка често се ограничава до духовното естество на хората и се дава тълкованието, че Божият образ следва да се разбира само в смисъл на административна функция да представляват Бога или на духовна функция на привързаност към Бога или един към друг. Въпреки, че тези разбирания са правилни, те не успяват да включат важната физическа реалност на това сътворение. И двете измерения са наистина включени в двете думи образ и подобие, описващи този процес в Битие 1.26. Макар, че староеврейската дума «целем» – образ, се отнася за конкретната форма на физическото тяло, думата «демут» – подобие, говори за абстрактни качества, които са съизмерими с божествената личност.
Следователно, еврейската представа за Божия образ трябва да се разбира в пълния смисъл на библейското гледище за човешкото естество. Библейският стих потвърждава, че хората, мъже и жени, са били създадени по Божия образ физически, както и духовно. Елън Уайт споделя това съвсем ясно. Когато Адам излезе от ръката на Твореца, той приличаше на своя създател по своето физическо, умствено и духовно естество. Елън Уайт, книгата Възпитание.
Всъщност цялостното разбиране на Божия образ, включително физическото тяло, се потвърждава в другия доклад за сътворението, който казва, че човекът стана живо същество, буквално жива душа, нефеш, в резултат на две божествени действия – Бог създаде и вдъхна. Забележете, че дъх често се отнася за духовното измерение, но е също така тясно свързан с биологическата способност за дишане – онази част от човека, която е създадена от пръст от земята. Това е жизнено дихание, дъх, духовно и живот, физическо. По-късно Бог ще извърши трета операция. Този път ще създаде жената от тялото на мъжа, което е начин да се подчертае, че тя има същото естество като него. Четвъртък. Дългът на човечеството. Веднага, щом Бог създава първо мъжа, той му предлага три подаръка – Едемската градина, храна и жената. Какъв е дългът на човека към творението и към Бога? Как тези две задължения са свързани помежду си? Битие 2 глава, 15 до 17 стихове.
И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.
Първият дълг на човека засяга природната среда, в която го е поставил Бог – да я обработва и да я пази. Глаголът «авад» – обработва, се отнася за работа. Не е достатъчно да получим дарба, трябва да работим върху нея и да я направим плодоносна. Урок, който Исус ще повтори в притчата си за талантите. Глаголът «шамар» – «пази» внушава отговорност да съхраним това, което сме получили.
Вторият дълг засяга храната. Трябва да помним, че Бог е този, който я дава на хората. Господ също казва на човека, че може свободно да ядеш. Човеците не са създали дърветата, нито храната върху тях. Те са подарък, безплатен дар. Но и тук има заповед – хората трябва да приемат и да се наслаждават на Божия подарък от всяко дърво. Като част от тази благодат обаче Бог добавя и ограничение. Не бива да ядат от едно конкретно дърво. Насладата без ограничение ще доведе до смърт. Този принцип е даден още в Едемската градина, а в много отношения съществува и днес.
Третият дълг на човека засяга жената – Божия трети дар. Ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си. Това необикновено изявление е вълнуващ израз, който подчертава отговорността на хората към брачния завет и целта да бъдат една плът, т.е. един човек. Причината, че мъжът, а не жената, трябва да остави родителите си, се дължи на общата библейска употреба на мъжки род. Затова вероятно заповедта е валидна и за жената. Какъвто и да е случаят, брачната връзка, макар и дар от Бога, налага отговорност, щом веднъж е получен дарът, отговорност, която носят в еднаква степен мъжът и жената и трябва да изпълняват предано.
Помислете за всичко, което ви е дадено от Бога. Какви са отговорностите ви към това, което ви е било поверено?
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Науката и Библията» от книгата на Елън Уайт «Възпитание» и главата «Сътворението» от книгата «История на изкуплението».
Елън Уайт пише в книгата «Възпитание». Тъй като книгата на природата и книгата на откровението носят отпечатъка на същия гениален ум, те не могат да си противоречат. С различни методи и на различни езици те свидетелстват за същите велики истини. Науката постоянно открива нови чудеса, но нищо от проучванията, ако се разбира правилно, не противоречи на божественото откровение. Книгата на природата и писаното слово хвърлят светлина едно върху друго. Те ни запознават с Бога, като ни предават по малко от законите, чрез които действа Той. Обаче неправилните изводи за факти, наблюдавани в природата, са довели до предполагаем конфликт между науката и откровението. И в усилието си да възстановят хармонията са били възприемани тълкования на писанието, които подкопават и унищожават силата на Божието Слово. Смята се, че геологията противоречи на буквалното тълкуване на доклада на Моисей за сътворението. Твърди се, че милиони години са били необходими за еволюцията на Земята от хаос. И за да се нагоди Библията към това предполагаемо откровение на науката, дните от сътворението се приемат за огромни неопределени периоди, обхващащи хиляди или дори милиони години. Подобно заключение е напълно необосновано. Библейският разказ е в хармония с самия себе си и с учебника на природата.
Въпроси за разискване. Първо, защо качеството на нашата вяра ще се влуши, ако повярваме, че историите от началото са били легенди, митове, по същество замислени да ни дадат духовни уроци, но без историческа правдоподобност? Кое в библейския текст ни подсказва, че авторът е знаел, че те са толкова исторически, колкото и останалите истории от книгата Битие? Какво е свидетелството на Исус за историческата достоверност на тези истории? Второ, какво ни учи историята от Битие за значението на настойничеството над Земята? Как можем да бъдем добри настойници над нашата планета, докато същевременно избягваме опасността да се покланяме на самото творение вместо на Твореца? Едно съвсем реално изкушение. И трето, въпреки опустошенията на греха през дългите хилядолетия, как първоначалното чудо, красота и великолепие на твърде доброто творение все още се разкриват пред нас, като ни говорят за мощното въздействие на Божията доброта и сила.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.